Увесь пачатак 30-х гадоў праходзіць для мяне пад знакам вучобы ў Маяковскага. Першы раз мы з Петрусём Глебкам слухалі яго з балкона тагачаснага кінокультура. На даражэйшыя месцы грошай не хапіла. І так адзін паўрубель на дваіх прымусіў паразважаць, абедаць ці купляць білеты. Як я пішу? А гэта, прызнацца па праўдзе, мне невядома самому. Калі наспявае патрэба выказацца, сядаю за стол з адчуваннем, што нічога дагэтуль не рабіў і не ведаю і не ўмею. Пачынаю так, як свой самы першы верш. Недзе глыбока жыве ўзрушэнне, першае ўражанне, часта несабранае ў зрокавы вобраз. Яно, як сігнальны агеньчык, то ўспыхвае, то гасне, каб нарэшце перайсці ў трывалае і роўнае святло. Тады адкрываецца карціна. Для фіксацыі я трэба слова, і яно не прыходзіць само, чакае рытмічнага штуршка, удалага сугучча, асновы, на якую наніжуцца радкі. Форма знаходзіцца толькі на адзін раз. На другі твор яна непрыдатная. Вось чаму работа паэта – гэта заўсёды работа вынаходцы.